Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Još je Albert Camus rekao, tražiti ono što je istinito ne znači tražiti ono što je poželjno. Gotovo svakodnevno suočavamo se s obiljem istine i laži u sferama javnog, društvenog pa i ličnog života. Ali šta lakše podnosimo, sa čim se teže mirimo? Da li su nam draže slatke laži od gorkih istina? Kako ćemo napraviti izbor i može li on biti uvek bezbolan? Na ova pitanja i samo na neka od ovih pitanja danas u emisiji Rečeno i prećutano razgovaramo sa dve doktorke psiholoških nauka u studiju Radio Beograda 2, dr. Gordana Nikić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Kristina Brajović-Car, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kažu mnogi da je danas jedno od najtežih pitanja šta je to u stvari istina. Da ona postoji u više oblika i da se svako drži neke svoje istine koja je drugačija od nečije druge, pa je teško utvrditi kad nastupa manipulacija, kad je u pitanju istina, kad se više služimo lažima i kako da ih prepoznamo. Kako je vaše mišljenje?
Dakle, da krenemo. Tema je do te mere interesantna da zadire u svaku poru nekog našeg ovako javnog života, od nauke, medija, porodice, prijateljstva. Dakle, onako, prosto jedna tema koja mislim da ne pripada samo našoj struci, to hoću da kažem. Prosto jedna nam je onako tema koja nas preokupira i mogli bismo da kažemo da je sada možda aktuelnija nego što je bila ranije. Ako bismo rekli da su ono 80. 90. godine bile doba preokupiranošću nekim materijalnim ili nekim pojavnim vrednostima, sada nam se čini da je to bila neka, kako da kažemo, uvod u ovo vreme kvazi istina ili krize istina, ajde tako da kažemo. Da je novi milenijum definitivno otvorio pitanje krize istine, krize identiteta.
I dovelo do pojave potpuno novog termina koji se zove postistina.
Postistina, upravo to, da.
Da. I šta je za vas danas postistina? Šta je nešto što je dominantno u vremenu u kome živimo? Da li mi uopšte znamo šta je istina, sa čim se suočavamo svakodnevno?
Pa recimo, zato sam namjerno spomenula nauku i krenula od nauke. Dakle, negde bi mogli da kažemo da je ona ta koja ima legitimitet u društvu da nam obezbedi istinu. U društvenim naukama je to malo specifično. Dakle, negde može da se dogodi da nešto što smo verovali da nam daje odgovore u jednoj epohi, da nas limitira, da je prosto nešto što ne uvažava društvo koje se menja i neku našu novu realnost.
Pitanje
i nove probleme.
Da, pitanje za nauku bi možda bilo u ovom trenutku adekvatno postaviti nekom istoričaru, jer se uglavnom, kada govorimo o istinama i lažima, često susrećemo sa tim takozvanim istorijskim lažima, iako bi istorija trebalo da bude ili podrazumeva traganje za istinom. Svedoci smo svakodnevno da se susrećemo sa lažima s kojima se manipuliše i pravi neka nova stvarnost.
Pa možda je u nauci upravo najtačnije ovo što ste vi sada rekli, da je znanje traganje za istinom, ali ne istina kao takva. Jer kada god nađemo to što smo tražili, pa makar to nazvali istina, mi prestajemo da pitamo, prestajemo da tražimo. Negde se gubi se entuzijazam za radoznalost.
Gospođo Nikić, iako smo rekli da ovo nije pitanje samo struke, daleko je od pitanja samo struke, to je pitanje kojim se bave svi koji se uopšte računaju ili ubrajaju u misleće ljude. Ipak, šta kaže struka?
Pa struka kaže da se osvrnemo na ono što je bazično, na ono što je egzistencijalno. Šta je to što nas čini zdravim? Šta je to što nas unapređuje? Da li ako ne znamo istinu o sebi, da li živimo potpuno, da li živimo celovito? To su suštinska pitanja i mislim da ljudi vrlo često u današnje vreme obmanjuju sebe. I kroz to laganje sebe, na neki način, pokušavaju da budu nešto što nisu, time dugoročno utiču da slabe svoju unutrašnju snagu, jer jako je bitno da znamo koji je taj deo naše autentične ličnosti, da bi mogli da se razvija. Zato i kažem pitanje zdravlja, pitanje razvoja.
Znate, koliko nam je lakše? Lako
nam je lakše? Lažemo, deca vrlo lako nauči brzo da lažu. Lažemo zato da bismo nešto dobili, da bismo nešto izbegli, da bismo izbegli najčešće kaznu. I to su laži koje većina ljudi koristi tokom života. Ko od nas nije slagao da je bio zastoj u saobraćaju pa smo zbog toga zakasnili na posao? Znači, vrlo često koristimo te sitne laži. Međutim, postoje i one, da kažemo, ozbiljnije laži. Znate, kada smo ili žrtva ili smo sami manipulativni, kada manipulišemo nekim situacijama, nekim bitnim segmentima života, bilo da je u pitanju lični život ili u pitanju život jedne nacije, znate. Onda dolazimo do toga u stvari koliko je važno razlikovati šta je to što je, ili možemo kažu šta je to što u ovom trenutku, u ovom bilenjumu, šta je naša istina, koji je naš vrednostni sistem. Ako se ne držimo tog nekog bazičnog, svog autentičnog, onda ima velike, velike mogućnosti da se izgubimo u svim tim lažima.
A šta je po vama teži izbor i kako se pravi taj izbor ako pođemo od sebe samih, pa kako ste rekli dođemo i do fenomena društva, šta je teže i kako napraviti taj izbor, šta je povoljnije, da, šta je lakše, da, šta je bolje izabrati između gorke istine i slatke laži?
Nikad to nije lako, zato što mi ljudska vrsta imamo potrebu da ulepšavamo istinu, imamo potrebu da vidimo sebe boljim nego što jesmo. I zato koristimo često one odbrambene mehanizme o kojima je Freud govorio. I zaista je tako da mi vrlo često, kada ne možemo da se suočimo sa nečim, mi te stvari pripisujemo drugima, pokušavamo da opravdamo neko svoje ponašanje, i ono što je najnezgodnije, najčešće nismo svesni toga. I naravno postoje kategorije onih, da kažemo, psihopatoloških, jel tako, segmenata laži, postoje, da kažemo, brojni poremeći ličnosti o kojima često razgovaramo, koji u osnovi vrlo često koriste te manipulativne laži. Neki od njih nisu ni svesni kada lažu. Znate, kod histrioničnih nekada su svesni, nekada nisu. Narcistički lažu da bi ostvarili direktan cilj, direktnu korist. Vrlo često kad se nađemo s takvim ljudima i sami možemo da budemo žrtve manipulacije i neistina. I zato je bitno da govorimo o ovoj temi, da bismo prepoznali, da bismo znali. Znate, sad je sve moguće, sve je dozvoljeno. Ja obično pitam, da li je to tako? Da li se mi sa svim ovim sadašnjim istinama osjećamo dobro? I uvijek je važno pitamo sebe. Znači, bez obzira šta društvo nosi, šta, da kažemo, neki sistem plasira, koje su vrednosti, jako je važno da na tom ličnom planu budemo svoji. A ako mene pitate između, da kažemo, slatkih neistina i gorkih laži, ja spadam u red onih ljudi koji vole da se suoče sa istinom i tako učim i svoje klijente s kojim radim i svoje studente. Mislim da je važno znati istinu. Koliko god je to teško u nekom
bez
momentu,
obzira na cenu.
Znate kako, ona vas stigne kad tad. Znači, ako odlažemo, da kažemo, suočenje sa istinom, to je nešto što može da nam učini život lakšim, zabavnim. Ja znam da to ljudi više vole. Znate, svi vole da budu srećni, svi vole da se osjećaju lepo. Ali suštinski, kako ono kažemo, kad imamo nešto da radimo, mnogo je bolje odraditi, tako učimo i decu, ono što je najteže ujutru, pa onda se prepustiti do okolici zadovoljstvima. Znate, ako mnogo držimo glavu u pesku, nisam sigurna to dobro za nas dugoročno.
Što se nekad govorilo i često se citiralo, ako već moramo da progutamo žabu, bolje je da to uradimo odmah, jel tako?
Da. To je vezano za istinu. Mislim da što se tiče psihologa i psihoterapeuta, kad smo već otvorili ovu profesiju, mislim da smo mi vrlo interesantna naša pozicija po pitanju istine ili laži, zato što mi imamo u okviru našeg kodeksa etike nešto što zovemo profesionalna tajna. Što će reći drugim rečima, sad neko bi mogao nedobronameran da kaže da smo obučeni da slažemo, kad imamo neki viši cilj, viši interes iznad. Ok, mi zaista čuvamo tajne, ali ne čuvamo samo tajne u smislu sadržaja koji naši klijenti sa nama dele. Takođe, naša tajna u odnosu na njih ostaje i to šta su naše vrednosti. Šta je ono što bismo mi uradili da smo na njihovom mestu. Šta se mi nadamo da će se njima dogoditi. Šta je neki ishod koji mi želimo za njih. Znači, to su prosto neke stvari gde smo mi obučeni da u stvari odlaganjem te neke naše istine dajemo zapravo prostor drugom. i to bude onda prostor dijaloga. Tako što naša istina nije nebitna, nije nepostojeća, mi nismo naučeni da je negiramo, ali odlažemo suočavanje sa njom jer je to samo jedna od mogućih istina. To je prosto neko naše profesionalno stanovište.
I bitno je da razumemo zapravo istinu svog klijenta.
Da li, postavlja se pitanje šta je istina, kako mi utvrđujemo istinu? Suočeni smo zaista svakodnevno da svako ima svoju istinu i svako će tvrditi da je njegova istina ona prava.
Pa možemo čak da govorimo onda o tome da je mi istina kao reč problematična. Znači šta je istina? Istina je, što bi Nietzsche rekao, to je metafora. Da li je to uopšte nešto što je nedostižno, što je nama samo aspiracija, težnja? Krećemo se ka istini sa idejom da zapravo dođemo u najboljem slučaju do nekog socijalnog konsenzusa. Znači da uspostavimo jedan minimum zajedničkog znanja radi ovo što ste spomenuli sada, poverenja. Znači istina je zapravo kao vrednost u nekom interpersonalnom smislu garant poverenja koje možemo da imamo u odnosu na neke ljude, odnosu na neke institucije. Znači nismo pričali samo o ljudima, već i institucije.
Ili možemo na tom najbazičnijem isto planu da govorimo o istini, o lepoti, o dobroti, o bazičnim ljudskim vrednostima koje težimo i koje negdje prepoznajemo. Mislim da kad je u pitanju i dobrota, istina, bez obzira na ovo što slažem se sa koleginicom da mi negde pravimo svet da bismo funkcionisali jedni sa drugima, da bismo mogli da napravimo saradnički odnos, ali mislim da ljudi negde nose sposobnost da razumeju šta je to istinito, šta je to dobro. Ali da smo vrlo često spremni da to zanemarimo zarad lične koristi. Ali mislim da negde ako se zagledamo, ako posmatramo šta je to dobro, to su jednostavne stvari, tome nam nauka govori. Dakle, mi imamo predispozicije ljudske životne, da živimo srećno, da nam bude dobro, da se udružujemo, da napredujemo. To su osnovne stvari. I praktički kad odstupimo od toga, znate, ako smo stalno depresivni, ako smo stalno u agresiji prema drugima, mi odstupamo od nekih osnovnih, ako hoćete, ljudskih, bazičnih elemenata koji nam pomažu da budemo srećni, da opstanemo, da budemo živi, zdravi, da napredujemo. Ja tako to vidim.
Kakav je onda, evo, po vama odnos između optimizma, pesimizma, istine i laži?
Da, to je zanimljivo pitanje. Znate što je još zanimljiviji podatak vezano za tu podelu, tu dihotomiju optimizam, pesimizam, da, na primjer, da tako su jako loši lažovi, da tako, ako smemo da upotrebimo, kad smo rekli koristit ćemo laži istinu kao metafore. Ljudi koji imaju depresivne poremeće, oni jako cene istinu. Oni ne umeju da lažu, ne vide smisao, zašto bi nekoga poštedili kada već oni vide stvari onakve kakve jesu ili možda i lošije nego što jesu, znači negde vide istinu do koje dolaze, koriste protiv sebe i protiv nekih svog nadanja, tako isto i ne traže vreme da druge suoče sa svojom istinom, recimo. Tako da što se njih tiče, evo sad recimo u odnosu na te razlike, individualne razlike, vidimo gde se ko pozicionira po pitanju optimizma, pesimizma, šta više vrednuje. Da li istinu, da li ovi laži. Pa da, i dalje imam problem sa tom dihotomijom. Nešto ne mogu kada govorimo i onda kada uzmem ovako u usta reč laž, ne govorim o lažima zapravo, kada govorimo o onome što stoji naspram istine. Sad nešto se pitam da li laž zaista stoji naspram istine ili nešto drugo. Da li odgovorno stoji možda za nekoga spram istine?
Eto nam nove teme, šta stoji naspram laži, da li je to istina ili nešto drugo u nastavku današnje emisije. Bright blue skies, what I used to see, but my vision's been torn after all that's been, and I know it's not right, and I've crossed the line, but please understand that there was a time where I let my heart go just to watch it burn, so I told myself it's a lesson learned, but did I really learn? Jealousy, guess you've finally taken over me. Jealousy, I'm suffering from your control, and you're covering me like a bare skin cold, getting harder to breathe under your control. Jealousy, oh, can't you stay away from me? And I keep on
'cause you've taken all I thought I know.
Kažu da moderan način života podstiče laganje i da ubrzan tempo i vrednosti koje se promovišu kao najveće imaju značajan doprinos u tome koliko lažemo, jer modern život nam nameće da moramo da budemo savršeni kada je u pitanju posao, kada su u pitanju veze, kada je u pitanju prijateljstvo, porodica, i od tog zahteva da budemo savršeni i da uvek budemo na vrhu, često smo prinuđeni da se borimo sa lažima koje kategorišemo kao nekad sitne, nekad velike, zovemo ih i slatke ili bele, ali naravno da. Suočavamo se sa onim što jesu ozbiljne laži u koje verujemo sami ili verujemo da. Kad nam neko saopšti
kad
upravo,
nam se
kad nam se plasiraju na takav način.
I kad, kad lažemo, obično to deluje bezazleno. Meni je dobar primjer koji kognitivni terapeuti često koriste, to je da je misao brza. Znači, možemo da smislimo mnogo ideja u kratkom vremenskom roku, ali emocije i telo naše drugačije sastano. Znači, emocije su temeljne, spore, pomažu nam da preživimo, pomažu mu da se adaptiramo na realnost. Nije lako lagati, znate, živeti brzo, lagati sebe, emotivno nositi sve to. Zato imamo sad toliki porast i problema psiholoških različitih i sve više koristimo lekove. I za spavanje, i za smirenje, i za različite stvari. Upravo zato što ne razmišljamo o tom aspektu. Nismo sazdani za toliku brzinu, niti za toliko laži.
Da, ovo je sad interesantno kako si otvorila pitanje laži i kad si uvela lekove. Da, možda možemo iz perspektive psihoterapije da kažemo da lekovi jesu ta neka vrsta laži koja je neko primirno, privremeno, prividno razrešenje problema.
Jeste, lakše nam je da popijemo nešto umjesto da se suočimo sa sobom.
Tako je, to bi bilo naše humanističko viđenje, pogled na čoveka. Znači, nisu lekovi odgovor, nego ovo što smo rekli, možda upravo to suočavanje sa toksičnim mislima, toksičnim vezama, pa i nekim begom od istine.
A ova brzina života o kojoj govorimo, taj neki namet koji nam savremeni život stalno servira, da ta potreba da budemo savršeni u svemu.
Pa on je laž. Evo, lepo ste sad rekli, savršenstvo i laž.
Yes.
I ono generiše onda i lažne odnose, lažne izbore, ciljeve koji su neodrživi, koji prosto nisu u vezi sa onim što bi da bila neka naša lična definicija sreće. Tako. Prosto jedna mimikrija, zapravo taj perfekcionizam je potreba da se uklopimo, da budemo deo tog privida, ne da se bavimo prividom, nego prosto da postanemo, to je normalna ljudska potreba, da ne štrči, da se uklopi, makar to bilo i u lažima da se uklopi.
A kako mi to možemo da prepoznamo? Da li mi imamo pojedinačnu sposobnost da prepoznamo?
Veoma je važno da naučimo.
Ko laže, kako laže, zašto laže
veoma,
i koliko laže.
U vremenu u kojem živimo jako je važno da razvijemo kritičko mišljenje i da negde preispitujemo različite stvari. Mi smo, moja generacija odrasla u jednom drugačijem svetu. Znate, kada ste vi mogli više da verujete i onima koji vas vode, oni koji su u vašim školama, oslanjali smo se na porodicu, na roditelje, pa verovali smo čak i sistemu u kojem smo živali. Mnogo više nego danas. Današnje generacije s pravom tako postupaju, ne veruju tako lako. Preispituju uvek. I to je ono što je važno. Koliko je dobro za mene? Šta meni ovo znači? Šta meni ovo donosi? Da li je ovaj konstrukt, koncept ovakvog brzog života, ovog ludila koji se nameće, da bismo svake godine vozili bolja kola, da bismo bili, ne znam, što lepši, što mlađi, što poželjniji? Da li je to moja istina? Da li je to moja priča? Da li ja želim tako da živim? To je pitanje koje svako od nas valja sebi da postavi. Znači imamo more izbora. I zaista, ako s tog aspekta krenemo, ti izbori mogu da nam pomognu da se razvijamo i da budemo što srećniji. Ali isto tako možemo da negujemo lažne vrednosti i da se povodimo za neistinama.
Reći ću da je još Hannah Arendt napisala knjigu Istina i laž u politici, gde između ostalo kaže da su politika i istina antiteze. U malo pređašnjem našem razgovoru vi ste kao najdrastičniji primer navele pojavu Adolfa Hitlera i primamljivost njegovih laži i koliko je to, a evo decenijama jeste zanimljiva i njegova ličnost i njegova pojava između ostalog i psiholozima.
Znate što ima jedan onako nus pojava koji ide uz istinu? Ona nam daje mir. Onako negde nam zaustavi, privremeno se osjećamo da smo dobili odgovor i da je sada sve u redu. Kako god ona mogla da zvuči loše, brutalno, uznemirajuće, ali daje taj neki kognitivni saznajni mir, konačnost. Yes. I zato ljudi vole da veruju da su spoznali istinu. Mama kar im to rekao neko, obično neko, a kada ste rekli ovako u nekom društvenom kontekstu, političkom kontekstu, koristi laži, uvek to ide uz jednu autoritarnu ličnost. Znači, i u privatnoj sferi, i u javnoj sferi, a uglavnom osobe koje su samopouzdane, zadovoljne sobom, ekstroverti, dakle vole da ostave uticaj, da budu u interakciji sa drugima, oni će se pre odvažiti na laži. I njihove laži, upravo zbog toga što oni vole da slušaju sebe i kad govore istinu, pa i kad lažu, dobro zvuče u svakom slučaju. Bez obzira šta je taj sadržaj koji dele. Način je taj koji kupi, koji pleni.
Jeste, a isto tako ono što smo zapamtili kroz istoriju, zapamtili smo one lidere koji su govorili istinu i koji su živjeli u skladu sa svojom istinom. To je ono što pleni, to je ono što osvaja. Mi kad poverujemo da političari žive i govore svoju istinu, im verujemo. Interesantno koliki trud ulažu da im verujemo čak i kada ne govore istinu, ali na nama je da otkrijemo autentične lidere. Dakle, oni su retki. Znate, to su oni ljudi koje smo zapamtili, koji su unapredili čovečanstvo. Iskreno, meni su oni inspirativni. Ovi negativni lideri, pošto smo krenuli od Hitlera, meni je stvari fascinantno koliko je teško nekada saznati istinu. Mnogi velikani su padali na tom testu. Sećam se primjera premijera Britanije koji je pre nego što je Hitler osvojio Evropu u jednom razgovoru svoje sestri iskreno priznao da mu se čini da je Hitler onako jedan ubedljiv, jako fin čovjek koji drži reč. To nam u stvari govori koliko smo sami mislimo da možemo da otkrijemo istinu u pogledu drugog, na osnovu ponašanja, na osnovu izraza očiju, gestikulacije, svega toga. Čak i oni koji se ozbiljno bave ovom naukom kažu da je to jako teško. I da mi vrlo često čitamo signale koje želimo da vidimo, znači jer nam je tako lakše. Znači Britancima je bilo lakše u tom trenutku, ali tako da Hitler nije krenuo kako je krenuo. Znači nama isto u našim malim životima je nekada lakše da poverujemo, znate, ono prodavcima koji kažu ovaj stan je najbolji za vas, zato što to trenutno odgovara našoj želji, našoj istini. Ali preispitivanje, znate, i nekada odustajanje od želje koja nije dobra za nas, to je stvar zrelosti, stvar nečega čemu treba da učimo decu. Dakle, da nije sve, znate, sve ono što se priča, ono što se vidi, da nije sve istina.
Da, ali vi ste pomenuli ste tu ubedljivost.
Jeste, koju oni imaju.
Koju oni imaju.
To je neverovatno koliko mogu da budu ubedljivi, zato što oni veruju, najčešće veruju u to što
upravo
govore.
Upravo to sam htjela da vas pitam, zato što veruju u svoju istinu.
Tako je.
Ali kako prepoznati šta je to njihova istina, šta bi bila neka univerzalna istina i šta će nas
lako
navesti da verujemo ili da prihvatimo njihovu istinu kao svoju?
Da, nažalost nije lako. Ono što je preporuka u realnom životu, kad nam se nešto učini previše dopadljivim, da to malo prispitamo. Ako je napred to partner kog smo tek upoznali, da vidimo kakva je serija njegovih prethodnih odnosa, kakvi su mu prethodne bili odnosi, kakve odnose ima sa svojom porodicom. To nam je teško nekada sagledamo, ali mi smo ljudi takvi, ne menjamo se kao ličnosti baš previše. Tako da, saznajući kako se neko naš trenutno blizak, kako hoćete i neko ko se bavi javnim poslom, kako se do sada ponašao u svom, jel tako, svom angažmanu, svojim nastupima, svojim izjavama i svom životu, možemo ipak nešto da zaključimo. Znate. Da li tu postoji jedna stalna pravilnost odstupanja od istine ili taj čovjek zaista ima neke ideje koje želi da budu sa drugima. Meni je prosto žao koliko u našoj sredini ima malo onih lidera koji žele da istinski da unaprede ovo podneblje. I to nam nedostaje. I to nam nedostaje, to ono što priželjkujemo, to ono što mladi ljudi žele. Da im se obrati neko ko će malo više govoriti istinu. Ljudima kao dosta je, ovi tri decenije dosta nam je neistine. Znate, toliko smo je slušali da mislim smo oguglali na neistinu. I sad svaki put, kada, čak i kad se pojavi nešto konkretno, korektno, mi se pitamo, ha, opet neko laže.
Da, ne umemo to da je prepoznamo zbog toga. Da. Preosjetljivost na laž.
Loše iskustva.
Da, to je možda zanimljivo pitanje, koliko smo mi zapravo oguglali na sve što nas okružuje, a u ovom trenutku pričamo o lažima. Mm. Da li je zaista naša neka već neosjetljivost na laži dostigla neki maksimum?
Hoćete da kažete dostigla nivo saučesništva?
Da, upravo tako. Da.
To što je, što ih prihvatamo zdravo za gotovo.
Da, to bi bila stručna definicija.
I čutimo.
Znate šta jeste problem vezano za istinu i za izvesnost? Što negde mi se čini da lideri misle da će biti manje autoritet ukoliko, na primjer, izađu sa istinom, pa makar ta istina bila i da su doneli grešku, da su pogrešili. Mislim da se tu dosta greši i da se tu puno energije izgubi bespotrebno umjesto da se suočimo sa sobstvenom greškom. Evo, pa pogledajte, recimo, primjer Clintona. Šta bi se više isplatilo kada gledamo iz perspektive vrednosti koje taj elektorat, da kažemo, njegovo izborno telo nosi. Znači, to nisu nikakve puritanske, ni to puritansko glasačko telo koje je potrebno na taj način otvoreno slagati na naivan način. I posle vidimo da zapravo negde, ovo što smo pričali, autentičnost, politička zrelost u stvari može da se veže sa autentičnošću. Mislim da je to onako, deluje možda rizično kada gledamo istorijski, čini se liderima da se to ne isplati, da je uvek bolje držati se stava, biti određen, pa makar to bilo podrazumevalo je koketiranje sa lažima, ali ovo je neko prosto novo doba u kojem je, kao što smo rekli, u stvari istina je događaj, laž je stara vest.
Da, svakodnevica. Međutim, počeli smo tako razgovor. Rekli ste da je jako važno ili da bi trebalo bar da se osvrnemo na odnos istine i odgovornosti.
Da. Tako je. E sad, ja sam to rekla iz jednog drugog stanovišta. Malo ste me, ovako smo zaokrenuli priču i došli, stavili ste me na jedno mesto s kojeg nisam mislila da pričamo o istini odgovornosti. Više sam govorila, mislila sam da je odgovornost onoga ko izlazi sa istinom i za sebe i za recipijenta. Znači, da li, negde, možda je to malo ovako da kažemo utilitarna perspektiva, ona, gde procenjujemo korist i štetu koju bi naša istina pokrenula, izazvala. I zbog toga sam spomenula odgovornost, da koliko god za nas delovalo bitno da se to zna ili da mi podelimo to što mi osjećamo, želimo, što vidimo, verujemo i tako. Sa drugim pitanjem je koliko je ta osoba spremna. Znači, to je mi sad ono pitanje da spustimo na konkretno roditelji i deca. Da li su, na primjer, deca uvek spremna za roditeljsku istinu? Ili je to možda deo roditeljske odgovornosti da procene trenutak, vreme, uzrast, temu oko koje treba da budu apsolutno otvoreni i iskreni? Ista stvar vam je i možda i na nivou nekih, ne samo da pričamo o politici, nego na primjer negde neka korporativne komunikacije, da li je baš deo korporativnog, kako da kažemo, korporativne odgovornosti da se sve ono što se dešava unutar jedne firme deli sa javnošću. Da li je to obaveza ili postoji prosto nešto što je profesionalna tajna i nešto što možda ni sa zaposlenima ne treba da se deli. Znači, mislim da svako ima pravo da nađe tu svoju meru.
Kada govorimo o meri, evo, gospođo Nikić, ako nešto ne želimo ili ne možemo iz raznih razloga da saopštimo, dakle, koliko je prećutkivanje istine u vezi sa belim lažima o kojima govorimo?
Jeste, mislim da je tu stvar mudrosti, bilo da su u pitanju naša deca ili su naši klijenti, stvar je mudrosti, stvar je procene, ali u svakom slučaju i stvar odgovornosti. Dakle, mi nosimo odgovornost i neku procenu za to da li je nešto dobro saopštiti ili ne. Ono što kad je odgovornost u pitanju u našem sistemu, mada ja zaista nisam merodavna da govorim mnogo o društvenim temama, ali mi se čini da psihološki gledano toliko se lako prelazi preko odgovornosti. Kao da odgovornost nije vrednost koja je u našem društvu nešto mnogo zastupljena. U mnogim drugim sistemima vi kada uradite nešto što je, kako da kažem, nije korektno, ne samo da nije korektno, nego predstavlja određenu cenu i štetu za druge, i vi to javno kažete. Vi se povučete, ako hoćete, iz politike ili sa profesije koju obavljate. Dakle, ili ste lekar, ili ste političar, vi nosite odgovornost za ono što radite. Kod nas, nažalost, sve se može. Možete da prećutite, možete da ne kažete, možete da slažete, ali da li nosimo odgovornost za ono što radimo? To je veliko pitanje. Mi u našem malom poslu i malom životu, uvijek to naglašavam, mi nosimo odgovornost za klijente koji rade sa nama. I tekako. I uvijek imamo tu vrstu dugogodišnjih edukacija. Uvijek naglašamo to da su nama potrebne godine ličnog rada da bismo uopšte smeli da sednemo pred klijente. A danas imate te opcije da neko završi, znate, 2 meseca kurs i odmah se zove savjetnik, psihoterapeut. Nas dve znamo dobro, jer i same učimo druge i vodimo, da kažemo, buduće psihoterapeute. Znamo koliko je to zahtevno i odgovor.
Da,
mislim da je to, mi smo tako učeni, ali znate, u profesijama kao što je posao psihoterapije, negdje se podrazumeva da ste odgovorni. Ali kao da u ovim drugim profesijama to negdje nije tako dominantno, i meni je ponekad iskreno, lično, teško da pratim i da se suočim. Znate, vi ste učeni na jedan način, postupate da biste radili i pomogli sa ljudima na drugi način, i onda uđite u neke sfere gde se tako lako ljudi odriču od odgovornosti i ne snose posledice za ono što rade.
On a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Let's go.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Govorimo o slatkim lažima i gorkim istinama, bar smo tako naslovili današnju temu. A evo, ako idemo na domen politike, citirat ću još je Churchill rekao, čuvena je to njegova rečenica, laž obiđe pola sveta dok istina još oblači pantalone. Međutim, vi ste se nasmijali, međutim, ono u čemu danas živimo, to jeste već termin koji je potpuno usvojen, to je takozvana fake news s kojom živimo svakodnevno, na koju smo se takođe navikli ili smo oguglali. Ali s druge strane, sad smo malo pre razgovarali o tome da istina, dakle suočavamo se sa stalnim lažima, a istina, koliko god je priželjkujemo, koliko god nam je nekad neophodna, koliko god čeznemo za njom, istina može biti i kazna. Mm-hmm. I to je vaša teorija, da se čak često upotrebljava i pa za kažnjavanje.
Da. Rekli smo, na primjer, kad smo pričali o različitim ličnostima koje preferiraju istinu i one koje, ajde da kažemo, ne preferiraju laž ili možda ne biraju baš tako lako istinu ili prećutkuju, ajde da kažemo. Znači, konačno se setila šta bi stavili spram istine, prećutkivanje. Ne laž kao takvo, ali recimo neke različite gradacije izbjegavanja, da kažemo, istine. E, to bi bilo na drugoj strani. Jedna osoba koja izbjegavaju istinu, zapravo izbjegavaju otvorenu komunikaciju, suočavanje, i u trenutku kad smo rekli ovaj negde neki niko emotivno trpljenje, emotivna tolerancija, strpljenje, prećutkivanje, dovede do toga da se više ne osjećaju dobro sa sobom, što stalno sede na toj svojoj istini, u trenutku kada takve osobe, na primjer, izlaze sa istinom, to uvek bude u formi neke kazne. Uvek bude povređujuće i za tu osobu na kraju koja govori i za onu koja sluša, koja meta. Tako da i to smo negde imali na umu kada smo krenuli da razmišljamo unapred o temi emisije, ko su to sve različite osobe, različite individue koje tragaju za istinom i kako je koriste. I šta sa njom radi, koji je smisao. Znači, najprije mogli da kažemo, a mislim da smo negdje kada smo spominjali i ovaj Hanu Arendt i još neke teoretičare, da postoji još jedno zanimljivo tumačenje, da je u stvari zašto nam je istina potrebna. Nije nam potrebna toliko kao činjenica, koliko kao smisao. I onda zato se mi vrtimo između u ovoj dihotomi, između laži i istine. Znači, nekada laž, ukoliko nosi sa sobom smisao, ukoliko daje neke odgovore, umiruje, ljudi je biraju.
Da, a koji je to trenutak? Koji je to trenutak kada se istina koristi kao kazna? Kada kažete, sad mi je prekipelo i sad ću ti reći sve što sam mislio o tebi celog života?
Da, u toj dinamici kod parova često susrećemo one parove koji ne razgovaraju otvoreno. I to negdje dugoročno pravi probleme. Dakle, mnogo je lakše i mnogo se komfornije osjećamo i mnogo je bolje da kada na dnevnom, na nedeljnom nivou imamo komunikaciju u kojoj možemo da se izrazimo, da kažemo ono što mislimo. I kada to iz nekih razloga prestane da bude važno, kada komunikacija zataji, onda imate mnogo stvari koje nisu izrečene, mnogo emocija koje nisu ispoljene, mnogo toga što je ostalo, znate, negde tamo, i to dugoročno, znamo da je komunikacija jedna od najvažnijih odlika koliko imamo kvalitetan odnos, ako pričamo, na primjer, o partnerskom odnosu. I može doći do eskalacije nezadovoljstva upravo kad jedan od partnera izađe sa istinom. I zato je, kada posmatrate parove, dosta na osnovu reči koje koriste, vidite koliko poštuju jedno, koliko svi poštujemo jedni drugi. I to je jako važno. Dakle, da učimo da nekad, i ako hoćemo da saopštimo istinu, da to ne bude u afektu, da to ne bude iz besa, da to ne bude osvetnički, nego da promislimo. Istina je i preljubnički odnos. Kako to reći? Kako to saopštiti? Da li tako u afektu? Moj savjet je uvijek prvo razgovor sa nama, za nekom od naših kolega. Mudrost, promišljanje, odluka, pa tek onda saopštiti. Dakle, ta vrsta afektivne reakcije, znate, onako, ad hoc, e sad ću da kažem pa šta bude, često je sa posljedicama. E, u tom smislu, dakle, nije sve da se kaže odmah.
Da, tako je.
Znači, to je stvar zrelosti i mudrosti, da se promisli, da se donesu neke odluke. Evo, naveli smo jednostavan primjer koji je životan, koji je čest, kako da kažemo. I isto, imamo kulturološki jedan model. Evo, ti me proprati malo, da vrlo često smo bahati i ne biramo reči sa bližnjima. Upravo zato što negdje očekujemo da će bliski ljudi da nas razumeju.
Da.
Dok kad su u pitanju ovi koji, jel, spolja, tu više biramo reči. A upravo važno je da bismo imali dobre odnose sa onima koje volimo, sa svojim decom, sa svojim partnerima. Jako je važno da ih, ako hoćete, i rečima poštujemo.
A koliko je istina, istina, kada govorimo o ličnim odnosima, koliko je istina u stvari fleksibilna i promenljiva? Setila sam se jedne priče, nisam baš sigurna ko je u pitanju, ali priča se odnosi na to kad sam je upoznao, imala je mali prćast nos, što sam je više, što sam je više poznavao, nos je bio sve veći i veći.
A jezik isto sam. upravo ste interesantno sad stvar otvorili. Mislim da su ljudi, suočavamo se ovako i kroz praksu, a i u svakodnevnom životu, su ljudi dosta kontaminirani po pitanju iskrenosti kao vrline, kao nečega što je neupitno, što mora da se podrazumeva. Mislim da ta kontaminacija pre svega se odnosi na njih same. Često ono, tek u nekom dubljem razgovoru sa ljudima vi saznate o njima i oni sami o sebi saznaju da u stvari možda i ne bi želeli sve da znaju. Ne da im ne treba, nego i ne žele u stvari sve to da saznaju.
Da nisu spremni, da ne znaju čak i mnogo toga o sebi i da isto i ni to ne žele da saznaju. Zato što je neka istina o sebi uvek nešto što nosi i onu lepu stranu u koju mi volimo da verujemo, tako, ali nosi i onaj deo tamne naše strane. I jako je važno da poznajemo i to. Da znamo svoje slabosti. Mislim da čovek je slobodniji, da je oslobađajuće kada poznajemo svoje slabosti.
Ali pod uslovom da vam to neko drugi ne kaže otvoreno i u lice.
Naravno, mi u svakom slučaju i kao neko ko se bavi radom sa ljudima, mi ne saopštavamo na takav način klijentima istine, nego nastojimo i zato smo obučeni da klijenta vodimo ka uvidima. Znači, klijent samostalno dođe do uvida i naravno samostalno donosi odluke. Mi tu nemamo nikakav uticaj.
Pa kad radimo recimo sa impulsivnim ljudima, naravno, sa impulsivnim poremećajem ličnosti, negde je zapravo deo zrelosti da se izabere vreme, trenutak i da se izaberu reči.
Tako je.
Jer stvari mogu da se kažu na različite načine, da nose isto značenje. Sad pitanje je kako, da li ćemo da budemo dovoljno fleksibilni i vešti. Deo komunikacijske veštine jeste da kažemo istinu na takav način da ona recimo da bi sačuvala obraz bude dvosmislena. Naprimjer, u diplomatiji se na taj način razmenjuje istina.
Ili da bar otvara ne opcije, bude previše tako, bolna.
Da, ili da otvara opcije u komunikaciji, da ne zatvara, da nije isključiva. Moja istina zatvara prostor za tvoju istinu. To je ona naša priča s početka, u stvari, da je istina proizvod dijaloga.
Jeste, na ličnom planu isto tako vrlo često, ova druga strana, vrlo često živimo neautentično upravo zato što mnogo ne verujemo sebi, upravo zato što pokušamo da se dopadnemo drugima, upravo zato što vrlo često odstupamo od sebe, od onog što je nama važno, da bi se uklopili, da bi se dopali, da bi se prilagodili. I u tome to dugoročno ne nosi tu neku vrstu unutrašnjeg zadovoljstva i sreće kojima većina ljudi teži. Ne kažem da svi tome teže, ali jedan broj ljudi tome teži. Znači, ova vrsta samoobmanjivanja, nekad je to u nekom trenutku korisno, ali dugoročno je ipak važno da sagledamo stvarnost kakva jeste. U kognitivnim terapijama mi kažemo da sagledamo stvarnost realno. Dakle, ne ulepšano, ne sa previše pesimizma, nego upravo onakva kakva jeste. I da nam to pomaže da se bolje adaptiramo i emotivno i da nam pomaže da kažemo, lakše živimo.
Zapravo, kad sad što više pričam, shvatim da ste vi nas pozvali, jer se mi bavimo zapravo u okviru psihoterapije, mi se više bavimo lažima nego istinom. Jer samim tim kad dođu s problemom, oni veruju da biti dobro, to je laž. Ne verujem. Mm-hmm. Mi smo tu da ih razuverimo u to da su njihovi simptomi teskoba, problemi sa kojima se sada suočavaju, jedina njihova istina i da ih pomerimo u onu perspektivu koju u tom trenutku deluje kao lažno. To je za neke druge ljude. To je nije moja istina.
Ali kada govorimo o savremenom svetu i time da zaokružimo naš razgovor, rekli smo da brzina života, da savremene komunikacije zapravo podstiču sve ono što bismo nazvali izbjegavanjem istine ili prenebregavanje.
Zapravo je istina banalizowana i devalvirana. Sada kada pogledamo malo medije, kad pogledate reality, sad li nam je potrebna ta istina? Čemu služi ta istina? Opet se vraćamo na onu upotrebnu vrednost.
I koje su to istine?
Zatim društvene mreže i sve ono što se deli.
Mnogi ljudi pate zbog toga što ne žive tako fino kao što se prikazuju na društvenim mrežama. A sami znamo da ljudi koji ne mogu bez društvenih mreža, kojima je važna ta slika koju, ali tako, odaju svojim prijateljima ili koju ostavljaju u društvu, da je u stvari nekakav beg od usamljenosti, od realnosti, od toga što su sami ili što su nevoljeni ili neshvaćeni. To je ono što zaboravljamo. Dakle, nema savršenih života. Ja sam više za to da je život nenašminkan, sa odgovornošću koju nosimo, sa profesijama koje nosimo, sa ljudima koje volimo, da on nema mnogo glamura. I mislim da kad tako prihvatimo stvari, da je negde možda istinitije i lakše. Znači, kad god, kako da kažem, plasiramo i verujemo u to što je nešto spolja, nisam sigurna da smo na dobrom putu.
Ali nam se taj put, kakav god on bio, zaista konstantno servira. Vi ste pomenuli glamur, to je neka lažna slika, tako lažna predstava
I, lažne komunikacije, lažni ljudi, lažne ljubavi, lažni poslovi, lažna sreća.
Da, ali koliko nam se to postavlja i nameće kao neki cilj, koliko, koliko se od nas traži da se bar približimo na neki način toj slici koja nam se servira.
Pitanje je ko to traži. To su neki imperativi koji sami sebi postavljamo opet zbog toga što smatramo da smo suviše upadljivi kada govorimo protiv, kada ustanemo protiv nečega što je glavni tok, što su glavni tokovi. Znači, prosto to je jedan trend koji nas ponese u odnosu na koji možda i kada se suprotstavimo, taj naš glas deluje do, za nas, iz naše perspektive, toliko minoran da vremenom odustanemo i od toga. Mislim da treba, ima prostora da se, da se deluje subverzivno i po pitanju tako snažnih trendova kakav je ovaj o kojem sada govorimo, a to su ti neki, da kažemo, lažni životi, lažne sreće. Mislim, mi ovde ne pričamo o tome da su stvari lažno problematizovane i da su, ne znam, baš smo rekli da, da ta lažna slika je ulepšena slika, jel? To nije slika koja je zakomplikovana da deluje lošije nego što jeste. To su ulepšeni odnosi,
realno,
ulepšene deca, ulepšeni brakovi, ulepšene ličnosti.
Ulepšena fotografija.
Da. Znači neki teror estetike zapravo, ajde da kažem.
Da, jedan od mnogih terora sa kojima živimo ove naše svakodnevne živote i savremene. Ja vam zaista zahvaljujem što ste bile gošće u današnjoj emisiji. Mislim da je naš razgovor bio, pored toga što je bio zanimljiv, da je mogao mnogo toga da nam otvori kao neka nova pitanja i nova gledanja. Iako je tema zadata bila istina i laži, sami ste konstatovali da smo, nažalost, verovatno u skladu sa našim životima govorili više o lažima nego o istinama. A ja ću završiti naš razgovor jednim aforizmom koji glasi: gorka je istina da živimo u slatkim lažima. Naše gošće danas u emisiji Rečeno i prećutano bile su doktorke psiholoških nauka dr. Gordana Nikić i dr. Kristina Brajević-Car. Moje ime je Dušanka Petrović.